Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сёння у сядзібе БНФ адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніцтва старшыні партыі Алексея Янукевіча і ягоных намеснікаў Ігра Лялькова і Рыгора Кастусёва. Яны заявілі пра паніжэнне прадстаўніцтва БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў, што мінулы з'езд быў вельмі вялікім і прадстаўнічым. Ён нагадаў, што быў абраны з перавагай у 30 галасоў і што з вялікай перавагай быў падтрыманы і спіс намеснікаў. Таксама абраны новы склад сойму з 52 сяброў. У пераважнай большасці з'езд падтрымаў спіс, прапанаваны Янукевічам. Новы старшыня адзначыў, што адзінства партыйнай лініі на з'ездзе забяспечана.
Перадусім нам хацелася б сказаць пра тую ролю партыі БНФ, якую мы бачым у грамадстве і як мы бачым стасункі партыя БНФ з людзьмі. Перадусім, партыя БНФ заўсёды казала людзям праўду, і гэты прынцып застаецца. Мы лічым, што шчырасць заўсёды была і ёсць вельмі моцным бокам, і мы звяртаемся да ўсіх людзей з ясным, шчырым пасланнем. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыяй нацыянальных інтарэсаў.
Намеснік старшыні Ігар Лялькоў адзначыў, што менавіта на каштоўнасных беларускіх прынцыпах партыя збіраецца будаваць супрацу з іншымі палітычнымі сіламі і арганізацыямі. Ён заявіў пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які найперш увойдуць беларуская хрысціянская дэмакратыя, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, рух за свабоду, млады фронт, правы альянс і сацыял-дэмакраты Станіслава Шушкевіча.
Але гэта не будзе стварэнне нейкіх новых структураў, прэзідыумаў, політрадаў, нейкіх яшчэ бюракратычных органаў. Калона для гэтага блоку будзе адзінства ў дзеянні, супольны план дзеяння, каб паказаць беларускаму грамадству, што незалежна Нецкія сілы аб'яднаныя, моцныя, маюць свой агульны, даваны на нацыянальных і незалежніцкіх каштоўнасцях план выхаду з крызісу і далейшага развіцця Беларусі. Мы плануем, што ў гэтым блоку будуць аб'яднаныя як мага шырэйшае кола арганізацыяў.
Новае кіраўніцтва катэгарычна адмаўляе магчымасць удзелу партыі БНФ у любой форме дыялогу з цяперашнімі ўладамі да пачатку працэсу рэальных дэмакратычных зменаў у заканадаўстве і правапрымяненні ў Беларусі. Гэтаксама партыя БНФ не збіраецца супрацоўнічаць з тымі, хто шукае падтрымкі ў Расіі і гатовы дзеля гэтага паставіць пад пагрозу эканамічную і палітычную незалежнасць Беларусі, а таксама з тымі сіламі, чые праграмныя мэты істотна супярэчаць праграмным мэтам БНФ. Алексей Янукевіч заявіў, што партыя БНФ не выходзіць са складу аб'яднаных дэмсілаў, але істотна панізіць там сваё прадстаўніцтва да сяброў сойму ці управы.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Я лічу, што супольнае планаванне дзейнасці ў межах такіх розных суб'ектаў немагчымае. Сёння АДС занадта забюрократызаваны і вельмі шмат мабільнасці, якая была на пачатку, страчана, а для нас ключавымі момантамі для поспеху падаюцца сёння гэта мабільнасць і дынамізм. Супрацоўніцтва магчымае, але выключна ў такіх сферах, як, напрыклад, сумесны ціск на ўлады дзеля змены выбарчага заканадаўства.
Спадар Янукевіч адзначыў, што партыя пачынае выхад з працэдуры АДС па абранні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Гэтае пытанне мяркуе разгледзець сойм на першым сваім пасяджэнні.
Але на сённяшні момант можна сказаць, што ўдзел у гэтай працэдуры і змаганне ў сваім вот такім апазіцыйным гета за досыць уяўнае лідарства для нас на сённяшні момант абсалютна не цікавы. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменяцца гэтыя правілы. Калі правілы зменяцца і будуць рэальныя шансы, мы тады будзем весці перамовы ў межах нашага нацыянальна-дэмакратычнага блоку.
Паводле спадара Янукевіча, новае кіраўніцтва збіраецца вярнуць партыю з апазіцыйнай рэзервацыі ў грамадства. БНФ будзе мець свой курс і спадзяецца на далучэнне сяброў былой каманды, з якімі праводзяцца перамовы. Ці павіншаваў Алексея Янукевіча з перамогай Зенон Пазняк.
Атрымаў насамрэч вельмі шмат віншаванняў. Віншавання Зенона Пазняка сярод іх пакуль што не было, але я спадзяюся, што нам атрымаецца будаваць лепшыя стасункі з кансерватыўна-хрысціянскай партыяй і ў перспектыве з імі плённа таксама супрацоўнічаць. І насамрэч меркаванне спадара Пазняка па палітычных падзеях для мяне заўсёды вартае таго, каб звярнуць на ўвагу і прыслухацца.
Говорив новий старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Новообраний склад Сойму БНФ налічує 52 члени, раніше було 53. У виніку самоотводу у склад керовного органу партії не увійшли такі відомі політики, як Левон Барщевський, Петро Садовський, Валентин Голубєв і некоторі інші. Що думають про новостворений Сойм БНФ, його не члена, так само інші політики? Про гэта Галина Бакунчик.
Сябра партии БНФ Валянціна Святская узначальвае жаночую комиссию партии. Яна кажа, что про новый склад Сойму шмат выказываться не мае жадання.
По-перше, гэта сышлі депутаты Верховного Совета 12-го скликання, які шмат чого зрабілі для будучай історії новой Беларусі пасля 90-х годов. Гэта у першую чаргу спадар Голубів, спадар Садовський, спадар Барщевський, Мех Алесь зрабіў самоотвод. Я тут цалкам згодна з тим, что казала спадар Лаўроўская, да речі, яна так само зняла свою кандидатуру. Адбыўся такі рейдерскі захоп.
Былы сябра Сойму, які гэтым разам узяў самаадвод, Пятро Садоўскі, пра новую кіроўную структуру партыі выказваецца крытычна.
Адбылася пэўная, я б сказаў, культурная рэвалюцыя. Можна там часткова прызнаваць крытыку з боку, што называецца, маладой каманды. Але старая ж каманда першым прыйшла ў фронт нешта рабіла. Гэты людзі абсалютна не ведаюць жыцця. Яны просто гуляюць у нейкую рэвалюцыю. Говорить о проблемах. Никто не сказал про пытание податков. То, про что спрячается Европа. У нас же ни слова. Ничего такого страшного не отбылось. Але просто я николи ни в пристойную компанию не вступаю. Ну, партии я застанусь. Але в таким Сойме, как я там буду.
Сябра попереднего и теперешнего складу Сойму Виктор Ивашкевич, який вылучался кандидатом на старшиню партии, про новый склад керовной структуры, выказывается гэтак.
Все залежит от керовника новообранного, якую работу захочет вести. І відповідно будуть обиратися люди, які будуть цю працю робити. В принципі, незалежно від складу Сойму. Ну, я не ведаю на сьогоднішній день, чим збирається займатися старшиня БНФ. Програми я це не зрозумів.
Сябра партії БНФ Вацлав Орешка так само перебраний у новий склад Сойму партії, але каже, що гэтым фактом не вельми задоволені.
Велика перемога у стані Лукашенки. Думаю, що в ближайший час БНФ буде ще більш маргінізований на політичній сцені. І при таким складі керівництва навряд чи партія заховає свій вплив, який вона мала, як скажемо, такий центр національно-демократичний. В цьому у мене нема сумніву. Тому що це керівництво прийшло до влади не з метою нечто змінити в Україні, а з метою нечто змінити у своєму власному житті. Я можу сказати за себе, що з цим керівництвом я не буду співпрацьовувати. І коли буду працювати у партії, то в першу чергу на те, щоб партія не втратила якби свого авторитету, і на те, щоб змінити керівництво.
Новий склад Сойму партії БНФ «Є керівництво» коментує політолог Олександр Класковський.
Прийшла та спірна зауважно молодіша команда. Однак не варто підходити спрощено, що молодіша – це апріори більш енергічні, більш рішучі і так далі. Про некі концептуальні речі, яким чином усе ж таки вийти з того тупіку, який зараз загнана у вогулі опозиція, ось про це говорилося мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класковскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапанову ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра планы з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заяўляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Говорить Вінцук Вячорка, колишній старшиня партії БНФ, до минулих виходних перший намісник керівника партії.
Для мене все життя ніколи не мали ніякого значення погони. Я маю ідею, маю бачення, як цю ідею реалізовувати. Це ідея свободної, демократичної, незалежної Білорусі. Цю ідею поділяє вельми велика частка фронтовців, менавіта в такому вигляді. Неодільність свободи, демократії і незалежності. Та лінія, яку тепер спробують нав'язати фронту інше. Безумовно, ми будемо працювати для того, щоб сконсолідувати ідейні свідомі сили у фронті і вернути фронту його нову фронтовську місію.
Екс-намісник керівника фронту Віктор Івашкевич, який був відказним за організацію політичних кампаній у партії БНФ, на гэты момент зайняв позицію чекання.
Новообраний старшиня заявив, що він ранішому керівництву зробить пропонував, від яких ми не будемо відмовитися. Я поки що їх не почув. Ну, тяжко сказати. Може, це відбудеться сьогодні.
Чи можна гіпотетично допустити, що вас, ваших поплічників, можна бачити у іншому політичному руху, але не зв'язаним з БНФ?
Я не збираюся міняти партійність.
Більш-менш окреслена будучиня у былога намісника старшині партії БНФ Юрася Губаревича. Ён і дагэтуль сумяшчаў намісніцькі пасады у фронті і руху за свободу.
Був достатково моцно сконцентрований на деятельности Руха за свободу. В той же самый час я не отмовляюсь от деятельности партии БНФ. На съезде заявил про то, что в упадку перемоги Алексея Янукевича я даю сгоду войти в СОИМ. Был обран делегатами сябром СОИМа, тому буду протягивать так само и партийную деятельность. Я заявляюсь сябром партии уже больше 10 годов, отрисамливаю себя как с этой политической силой. Надіна, що я зараз не маю посаду на місці.
Адносно плянув на ближайшу перспективу, не знайшов часу виказатися екс-старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Розказував Ігор Карній. Я нагадаю, що ще один колишній намісник старшині партії БНФ Олесь Михайлевич рішенням тогочасного керівника Лявона Баршевського був виключений з партії за діяльність несумішчальною з членством у БНФ. Це виявилося у публічній критиці діянняв партії. Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або гэта тільки черговий крок у рамках демократичного процесу? Гэтую тему у сьогоднішньому випуску «Праска акценту» обмірковують політолях, редактор газети «Новий час» Олексій Король, політолях, помічник Олександра Мілінкевича Олесь Лаквінець і політичний оглядальник газети «Білорус і ринок» Павлюк Биковський. Слухайте пазней у нашому ефірі. А зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. На першій пресовій конференції нового керівництва БНФ обвещено про поніження представництва партії у складі АДС, про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата і про створення національного демократичного блоку. Былые керівники БНФ чекають пропонову від нового старшині партії Олексія Янукевича відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. Парламентська асамблея Ради Европы у Страсбуры обмярковывая сегодня махчимость вертания Беларуси статусу адмыслова запрошенного у этой международной структуры. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Надышла черга белорусской жанчин тлумачить милициянтам, где они были, коли на святочном концерте 4 липеня летось выбухнула бомба. Сёння ў часе сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што Беларусь дагэтуль не пагазіла за вінавачанасці за пастаўлены ёй расійскі газ.
То, что касается Беларуси, в начале года сформировалась задолженность более 200 миллионов долларов, а в настоящее время эта задолженность несколько уменьшилась, она была частично погашена в августе месяце, но все-таки является еще очень-очень значительной. Мы надеемся, что до конца года задолженность за поставки российского газа в Беларуси будет полностью ліквідирована.
Нагадаю слухачам, што ў чэрвені расійскі газавы манапаліст пагражаў афіцыйнаму Мінску судом або скарачэннем паставак газу ў разе нявыплаты за вінавачанасці ў памеры 244 мільёны даляраў. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка заяўляў тады, што Беларусь мае намер пагасіць доўг у перыяд ад жніўня да лістапада 2009 году. Пры гэтым афіцыйны Мінск, спасылаючыся на вусную дамоўленасць Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым, падкрэсліваў, што будзе працягваць аплату газу па сярэднегадавой цане – 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Контрактная цана на расійскі газ для Беларусі ў 2009 годзе – 210 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі з візитом знаходзіцца міністр замежных справ Славаціны Мірослав Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Лайчак збірае інфармацыю пра сітуацыю ў краіне за месяц да абмеркавання пытання працягваць ці аднаўляць замарожаныя санкцыі еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Расказвае Валер Каліноўскі.
Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Славаччыны Мірослаў Лайчак адзначыў дзве мэты свайго візіту ў Менск. Першая – паглыбленне адносін паміж дзвюма краінамі ў розных галінах, другая – развіццё адносін Беларусі і Еўразвязу.
Славакія актыўна ўдзельнічае ў фарміраванні пазіцыі палітыкі Еўразійскага саюза ў адносінах Беларусі. Мы хацім у будучым быць актыўнымі ўдзельнікамі гэтага. Нам прадстаяць дыскусіі на гэтую тэму, так што мой візіт сёння харошая магчымасць для мяне прямо на лицо месца, так сказаць, пазнаёміцца з сітуацыяй.
Гаворачы пра будучую дыскусію аб Беларусі, спадар Лайчак мае на ўвазе разгляд міністрамі замежных справаў краін Еўразвязу пытання пра скасаванне ці працяг візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і ягонага бліжэйшага атачэння, якія гэтай вясной былі толькі прыпыненыя. Рашэнне наконт гэтага будзе прымацца ў кастрычніку ў Брусэлі. Вынік залежыць ад прагрэсу ў Беларусі ў галіне лібералізацыі і выканання правоў чалавека. Знаходзячыся ў Менску, Мірослаў Лайчак дыпламатычна ухіляўся ад ацэнак, хоць і адзначыў, што нельга быць задаволеным тэмпамі развіцця адносін Беларусі і еўрапейскага звязу.
Никогда не можам быць даволены тэмпам. Всегда можна ісці быстрее. Беларусь для нас блізкая, практически суседняя страна, еўрапейскае государство. Мы рады, што в отношениях Европейского союза и Беларуси сегодня благоприятная атмосфера, которая дает возможность углубить и расширить наш контакт.
Заявіў Мірослаў Лайчак пасля перамоў з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Сустракаўся славацкі міністр замежных справаў і з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Александрам Казуліным, Андрэем Кімам, Анатолем Лябецькам, Александрам Мілінкевічам. Усе яны назвалі перамены, што адбываецца ў Беларусі, касметычнымі. Гаворыць Александр Мілінкевіч.
Першае пытанне, ці ёсць прагрэс у дэмакратызацыі на Беларусі і лібералізацыі. Усе, хто аб'ектыўна глядзіць на сітуацыю, ну, са шкадаваннем гаворыць пра тое, што на дадзены момант ад гэтая дэмакратызацыя, якая так неабходна краіне, яна ўсё ж такі носіць вельмі павярхоўны характар. І калі першыя крокі былі зроблены, то пасля фактычна працэс быў замарожаны. Ужо няма мовы нават о сістэмных, там структурных рухах, яны не адбываюцца.
Александр Мілінкевіч і іншыя беларускія апазіцыянеры нагадалі прадстаўніку Еўразвязу пра палітвязняў, справу Аўтуховіча, нерэгістрацыю новых партый і грамадскіх аб'яднанняў, уціск незалежных СМІ, патрэбу зменаў выбарчага кодэксу. Александр Лукашэнка і Сергей Мартынаў на перамовах са славацкім міністрам казалі пра магчымасці эканамічнага супрацоўніцтва і пра інвестыцыі. Лукашэнка ў прыватнасці заявіў, што заўсёды свята выконвае дасягнутыя з інвестарамі дамоўленасці, цытую: «У нас у гэтым пляне ідэальны парадак, тое, што ў некаторых дзяржавах называюць дыктатурай. Бізнэсоўцы вітаюць, калі ёсць парадак, сказана, будзе зроблена. Яны не любяць рознага кшталту псеўдадэмакратыю», заявіў Александр Лукашэнка славацкаму міністру замежных справаў.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра сённяшні выпуск Дому літаратара.
У новым выпуску «Дому літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Адкрывае рубрыку Валянціна Кудовіч са сваім рэйтынгам вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы, апісаныя ў адмысловым каталёгу, пра які раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым.
Дом літаратара слухайце менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. А зараз наша пытанне. У верасні беларусы капаюць бульбу, але многія адмаўляюцца ад традыцыйных нарыхтовах, бо лічаць іх бессэнсоўнымі. Ці нарыхтоўваеце вы сёлета на зіму бульбу? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Вы знаеце, што ў гэтым году, наверное, многія адказваюцца ее закупать, потому что очень много гнилья, так что я не знаю, я лично не буду закупать на зиму. Так что не стоит, видимо, потому что очень много гнилой, не урожай.
Конечно, если погодные условия создаться, обязательно постараемся нарихтовать, чтобы было и на зиму. Садил. Думаю, себе обеспечить, детей обеспечить и продать в продажу немного. меня всего 15 соток. Для моей семьи хватает полностью.
В смысле, заготавливаю? Ну, конечно. Беру по необходимости, все зависит от подвала. Сколько по сроку будет храниться, столько и берем. То есть 3 человека, получается, ну, 3 мешка берем. То есть в районе 120-150 килограмм.
Я нет, я заготавливаю. Раньше заготавливала, а сейчас ходить в подвал мне уже тяжко.
То же самое. Так же взяла, съела и дальше.
Во-первых, хранить негде. В подвале тепло, она растет. Половину выбрасываешь ее, но кому это надо?
Я считаю, что нет, потому что было много дождей, и картошка плохо, ну, портится, плохо сохраняется.
Зусім у невеликой колькости. Почему? Только на початку. А потом уже она не мать ее заховывать, тому купляем в магазине.
Мы нет.
Ну, во-первых, бульба... Смысла нет. Во-первых, это не основной продукт питания. Если ее сам хранишь где-то, ну вот где горожанам хранить? В подвале, да. Там могут быть условия неподходящие. Я на рынок пошел, купил свежую, отборную. И я не считаю, что мы там переплатим в таком случае.
Я, да, обязательно, как же. Ведь картошка, которая дома есть, во-первых, удобно, как говорится, всегда под рукой, не надо в магазин бегать. Прошлой зимой я купила 150 килограмм. Это мне более чем хватает, достаточно. А выращивать мне нет смысла, даже если был участок. Она же недорогая.
Мы свою заготавливаем. Дача есть, заготавливаем свою картошку. Сутки 2 хватает для семьи. 4 человека.
Такі відкази ми отримали у городні на питання, чи нарихтовується ви сьоліта на зиму бульбу.
Ночная свобода. Виніки дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Утрка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментари, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожен будний день от 22 години.
Сьогодні півгода, як скончила життя самогубством солігорська правооборонця Яна Полякова. Гості програми «Начиная свобода. Виніки дня» буде її поплечниця солігорську правооборонця Лариса Насанович. А зараз економічний огляд. Усі 49 білоруських ільнозаводів переживають складаний час. Без підтримки держави ніводін з їх працювати не може. Кореспонденти «Свободи» у регіонах цікавилися причинами заняпаду галіни, яка колісті лічилася одною з головних у Білорусі. Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
До початку нового сезону Аршанський льнокомбінат мав ад ураду завдання скончити капітальну реконструкцію, однак плани не виконані. До прикладу, сьогодні було заявлено, що підприємство нарешті вирішить проблему використання не тільки довгого, але й короткого волокна праз витворчість джинсової тканини. Для цього ворщини були 2 ексклюзивні машини з Італії. Але ось що повідомила сьогодні «Свободі» технолог підприємства «Сподарення Вольга».
Для спецодежды была подработана ткань, которая очень походила на джинсы. При эксплуатации она не дала положительных результатов, поэтому вот мы еще собираемся вернуться к этому вопросу. То, что все спрашивают, или он джинс, это надо.
Суразмовцев докладняя, что на реконструкцию Аршанского льнокомбинату было выдаткано с бюджету 50 миллиардов рублей. Гомельщина. Сёлета посевы и льну до гунцу на Гомельщине займали только 5,5 тысяч гектаров. Это у 4 раза менее, чем у середине 1980-х годов. Один из представников Кармянского льнозавода тлумачит.
Начали производить известкование почв. Обильное известкование. Ну а льну подкисленную почву. А здесь получается, что все почвы вывели до нейтральных.
Натурально, что никто уже не думал, каб отримливать раньше 10-11 тысяч тонн ильноволокна. Зараз его годовая вытворчесть не досягая 5 тысяч тонн. Закрытые Жлобинске и Горочицке ильнозаводы. Еще одна причина спаду цикавости до ильну, на думку кармянского специалиста, полегая у финансовых воронках.
Аршанский льнокомбинат пока сейчас сидит на бабах, не может рассчитаться. Мы, соответственно, не можем тоже. С начала года ни разу не рассчитывались.
Городенщина. Большость льнопереработающих предприемств на Городенщине чекают реконструкции и нового обсталевания. А сёлета на предприемствах имкнутся хотя бы до того, каб не было горш, чем летость, поведомляет Михаил Корневич.
На Городенщине несколько льнопереработающих предприемств. В Ошмянах, Сморгоне, Карелечах, Дятловском районе.
На открытом акционерном товаристве «Карелия Челён» за перепроцовку сёлетнего урожая покуль не брались, кажет директор предприемства Сергей Лейко.
На стелище лежит, не дошел еще, не набрал своего цвета, не выдержался.
Сподар Лейко кажет, что сёлета на урожай лёну адмовно поплывала на дворе. Тому теперь лён потребует значных высилков и додатковых операций при перепроцовке. Это потребует додаткового часу и выдатков.
Что-то не хватает, того полностью созревания, доведения его до готовности.
На агул сподар Лейко за то, как вырощивание льну и его перепроцовка в Беларуси працавалась. Правда, для этого, с его слов, потребны капиталоукладания, яких чекают от державы.
Определены Министерством сельского хозяйства раз предприятий, по-моему, 27 предприятий, которым будет оказано в 2010-2011 годах. Вот, государственная поддержка в плане модернизации оборудования.
Правда, покуль это застается только у планах. А тем часом льноперепроцовчие предприемства вымушены працавать по-ранейшему.
Могилевщина. Сёлета 6-7 заводов Могилевщины збиралася набыть группа инвесторов, интересы якой представлял бизнесовец Сергей Левин. Перемовы должились от летошней осени и скончились безвыниково. Бизнесовцы отмовились от своих намеров. Подробности у Андрея Белогубова.
У кожный завод бизнесовцы збиралися инвестовать от 8 до 10 миллионов доляров. Але перед гэтым им треба было домовиться про кошт самих заводов. Поводле генерального директора холдингу Могилю Абл Леон Виктора Ейделя, пропонованная бизнесовцами цена была за малой.
Он хотел купить по стоимости акций, которая была в 95-96 году, когда заводы акционировались. А после этого сколько воды утекло, сколько мы техники закупили, сколько оборудования поменяли. Кто по такой цене продаст? Кто ж на это пойдет?
По вот для некоторых звездок агульный кошт акций у 6 заводов около 7,5 миллиардов рублей. Есть, однако, и проблемы.
У нас месяц назад цена упала в два раза. Есть вопросы у Ашанского комбината из продукции реализации из короткого волокна. Молоко поставляем по госзаказу, нам и государство выплачивает дотации.
В 2009 году бюджетные дотации льнозаводам выплачиваются с разлику 4,5 миллиона рублей за тонну волокна. В 2008 году 7 могилевских льнозаводов отримали дотации на сумму 15 миллиардов рублей и 16 миллиардов безвыплатной допомоги. Залежность галины от бюджетных грошей с года в год расте.
Гэта быў наш эканамічны агляд. І нагадаю, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21.30 у цыкле «Фільматэка майстроў» глядзіце найлепшы балканскі фільм 2006 года «Ад магілы да магілы». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!